τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάη από την ΕΤΕΦΕΜ.
Καλησπέρα. Ο Γιάννης Ξανθούλης, συγγραφέας και δημοσιογράφος, γεννήθηκε και έζησε μέχρι και την εφηβεία του στην Αλεξανδρούπολη, εκεί που τα όνειρα έφταναν μέχρι τον αντέξει στην πραγματικότητα. Μνήμες από τους σταθμούς των τρένων και τον ήχο τους, όπως περνούσαν τα βράδια. Η ζεστασιά στις κουζίνες των σπιτιών, εκεί όπου γινόταν όλο το μουχαμπέτι, όπως θυμάται. Μυρωδιά υφασμάτων από τις ποδιές των γυναικών, κάρβουνου από τους μηχανοδηγούς και τσιγάρου, το συνηθέστερο για όλους τους υπόλοιπους. Έναν τόπο που τον έκανε να φτιάξει έναν δικό του κόσμο, για να τον αντέξει. Όταν το ενδιαφέρον για το σχολείο τελείωνε τις πρώτες 2-3 μέρες κάθε χρονιάς, μέχρι που να ντύσει μπλε τα τετράδια και τα βιβλία και να ξύσει τα μολύβια. Και πάντα το γράψιμο, από παιδί, σαν άμυνα. Συνήθως παραμύθια γκώθικ, στιχάκια με όμοιρη καταληξία, αλληλογραφία σε κάποιο θεό ή μοίρα και θεατρικά. Αν ο Γιάννης Ξανθούλης έβαζε τα χειρόγραφα που έχει γράψει ως σήμερα σε μια σειρά, θα αρκούσαν για να φτάσουν στη Βόρεια Κορέα και να γυρνούσαν. Και ακόμη παραπέρα. Και μετά η Αθήνα, 50 χρόνια πριν, για λόγους υγείας. Αναζητώντας με πολιτικό μέσο, τελικά ένα ράτζο στην τρίτη θέση του Ευαγγελισμού, λίγα τετράγωνα από τη γωνία Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, όπου πεζόταν το απόψε αυτοσχεδιάζουμε το πυραντέλο με τη ζουμπουλάκι. Και μέχρι να βρεθεί, διαμονή σε ένα δωμάτιο εκτοκλασά του ξενοδοχείου, που μύριζε λουκάνικα και λαντικά από τη Βαρβάκιο απέναντι. Ώσπου μια μέρα, ο πατέρας, πρόσφυγας από την Αδριανούπολη, ηλεκτρολόγος της ΔΕΗ στο επάγγελμα, του φέρνει ένα μπουκέτο φρέζες, το πρώτο άρωμα της Αθήνας που μυρίζει. Αυτά τότε, μισό αιώνα πριν, γιατί σήμερα η Αθήνα που αγάπησε και εξακολουθεί να αγαπά μυρίζει καμένο. Μια που μπορεί να μην βρήκαμε άκρη με την καύση των νεκρών, βρήκαμε όμως με την καύση των κινηματογράφων, βλέποντας το κέντρο να καταστρέφεται από νεοβανδάλους, όπως λέει. Ελπίζω τα πράγματα θα πάνε καλά και θα νικήσει η δημοκρατία, όπως λέγανε και το 73 θα πει, πως θα ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας, θα ξαναβρούμε τα μέτρα μας, γιατί οι νεοέλληνες είχαν χάσει τον μπούσλα εδώ και πολύ καιρό. Όχι να γυρίσουμε στην εποχή του ασβέστη, αλλά σε αξίες που χάσαμε. Θέλω να είμαι αισιόδοξος. Να έχω έναν τόνο αισιοδοξίας. Μπορεί και δύο, συμπληρώνει. Τα τοπία ανθρώπων, ο Αλέξανδρος Κασελάκης που ρυθμίζει τον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη το μικρόφωνο έχουν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούν στην ΕΤΕΦΕΜ τον συγγραφέα και δημοσιογράφο κύριο Γιάννη Ξανθούλη. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε
Γεια
εδώ.
Γεια σας.
Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Κύριε Ξανθούλη, θα ήθελα να αρχίσουμε την κουβέντα από αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες. Από τα γεγονότα, για παράδειγμα, της περασμένης Κυριακής, με τις καταστροφές των κτηρίων, δύο κινηματογράφοι.
Πώς και έχουν οι κινηματογράφοι.
Ναι, έτσι. Ναι. Κάηκαν. Πολύ στιγμή.
Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη για την καύση νεκρών, αλλά βρήκαμε άκρη για την καύση κινηματογράφων. Ναι, αυτό είναι λίγο ξύμορο. Καλά, αυτό είναι συνέπεια πια μιας ιστορίας που έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια. Της καταστροφής των νεοβανδάλων. Κανείς δεν ξέρει από πού προέρχονται, είναι αυτοί που χρόνια πια έχω βαρεθεί να τα ακούω με τα πολιτευτικά, οι γνωστοί οι άγνωστοι και οι άγνωστοι γνωστοί. Εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστή ή είναι άγνωστη, αυτό που κάναν καταγράφεται και δεν διαγράφεται. Εγώ είμαι άνθρωπος του κέντρου. Πάντα ήμουν άνθρωπος του κέντρου. Ένα κέντρο το οποίο βέβαια το βλέπω σιγά σιγά να εκποιείται, να αλλάζει, να δοκιμάζεται σκληρά. Αλλά τελικά ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε. θα νικήσει η δημοκρατία, όπως λέγανε και το 1973, όταν ήρθε βέβαια η δημοκρατία, μετά δεν εκτιμούσαμε σε 2-3 χρόνια το τι σήμαινε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω πως τα πράγματα θα πάνε καλά. Θέλω να είμαι έτσι αισιόδοξος και όταν μιλάω δημόσια και μας ακούει και ο κόσμος, δεν θέλω να μαυρίζω την ψυχή του κόσμου. Θέλω να δίνω έτσι ένα τόνο αισιοδοξίας. Μην σας πω και δύο τόνους.
Σε αναφορές σας έχετε μιλήσει για την τρέχουσα Ελλάδα χαρακτηρίζοντας την αξιοθρύνητη. Και εκφράζετε την απορία, είχα διαβάσει μια συνέντευξή σας, γιατί πασχίζουν να τη σώσουν. Προτείνετε να ξαναγίνουμε φτωχοί, όχι οικονομικά φτωχοί, αλλά από την άποψη της ανθρωπιάς μας.
Από την άποψη, ναι, κοινωνικής συμμετοχής μας στα κοινά, στα φτωχοί. Αυτό ήταν ένα άρθρο να αρχίσω από εκεί, που έγραψε στην Ελευθεροτυπία. Και βγήκε στο διαδίκτυο, δεν ξέρω πώς, γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου του διαδικτύου. Είμαι πολύ παλιά σχολή, στην προγουτεμβέριο εποχή, σκεφτείτε. Δεν χρησιμοποιώ κομπιούτερ, γραφειομηχανές.
Το στυλό και το χαρτί.
Ναι. Είμαι ακόμη σε αυτό, γι' αυτό το λέω. Είμαι σταθερά στο χαρτί και στη μελάνη. Αλλά όταν έγραψα το άρθρο αυτό, το επιτέλους στοχή, εννοούσε ακριβώς αυτό που λέτε. Ότι όχι απαραίτητα να γυρίσουμε στην εποχή του ασβέστη, αλλά δεν θα ήταν άσχημο δηλαδή. Εμένα δεν με πέφτει καθόλου άσχημο. Αλλά σε κάποιες αξίες που με τον καιρό βλέπουμε να, όχι εμείς οι παλιοί μόνο, αλλά το αντιλαμβάνομαι, το φαντάζομαι, θα το αντιληφθούν ακόμη και οι σημερινοί θήτες αυτών των, να το πω μικρών, δεν είναι μικρά, αυτών των μικρών, των εγκλημάτων τέλος πάντων σε βάρος της Αθήνας και κατ' επέκταση και της υπόλοιπης χώρας. Αυτό αφορά βέβαια και πολιτικούς και πολιτικάντιδες και ψευτοπολιτικάντιδες και αγωνιούντες δήθεν σε εισαγωγικά για το μέλλον της φτωχολογιάς και για την κατατρόπωση της πλουτοκρατίας και όλα αυτά τέλος πάντων τα τσιτάτα που τα ξέρουμε, τι είναι, τα λέμε, τα ξέρουμε όλοι και τα αντιλαμβανόμαστε. Το επιτέλους στοχή ήταν ότι επιτέλους, ίσως, μάλλον κανονικά ήταν πιθανόν, αλλά έβαλα το επιτέλους. Είναι πιο συντελικό έτσι, αλλά προτιμώ το πιθανόν τώρα. Να ξαναπιάσουμε, να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας με έναν τρόπο πιο ηθικό. Και όταν λέω πιο ηθικό, ηθικό ή κοινωνικά ηθικό. Και όσον αφορά τα αισθήματα, και όσον αφορά τις προτιμήσεις μας, και όσον αφορά το γούστο μας, και όσον αφορά τις κλίμακές μας, τις οποίες τις χάσαμε σαν λαός. Δηλαδή χάσαμε το μέτρο. Όταν λέω κλίμακα εννοώ το μέτρο. Ίσως ξαναβρούμε τα μέτρα μας. Τα οποία μέτρα μας δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα, ούτε και πάρα πολύ μικρά, για να ξέρουμε τι λέμε. Ο κόσμος προχωρά και κατά ψέματα. Πιστεύω ακριβώς ότι ήρθε καιρός ή να προσπαθήσουμε να βρούμε τα μέτρα μας ή να πάμε από εκεί που ήρθαμε. Και από πού ήρθαμε, πάλι από κάπου από εδώ γύρω ήρθαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε για πολλά γύρα, για πολλούς γύρους, γι' αυτό ας μείνουμε εδώ που είμαστε και ας προσπαθήσουμε να ξαναστήσουμε το μαγαζί από την αρχή.
Αυτό θα λέγατε ότι ζούμε όλο αυτόν τον καιρό, αυτή τη μετάβαση από όλα όσα μέχρι τώρα ξέραμε, σε κάτι που το αναζητούμε, δεν το έχουμε βρει ακόμη.
Ναι, δεν ξέρω αν το αναζητούν. Οι Έλληνες είχαν χάσει τον μπούσουλα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θέλετε η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, όπου μας καταφθάσαν διάφορα στήφη αναξιοπαθούντων, επί της ουσίας αναξιοπαθούντων, αυτού οι λεγόμενοι οικονομικοί μετανάστες. Θέλετε ότι ξαφνικά ο μέσος και προς τα κάτω Έλλην επέκτησε 2-3 υπηρέτριες, υπηρέτες. Οι αγρότες ξαφνικά έπαψαν να είναι αγρότες, έγιναν αφεντικά. Από εκεί που πίναν 2 ρακιά και ένα ούζο, πίναν 10 ρακιά και 10 ούζα στα καφενεία, γιατί είχαν απέραντο χρόνο από τη στιγμή που τις δουλειές τις ανέλαβαν άλλοι άνθρωποι. Θέλω να πω ότι
μια ευκολία,
και μια κακή εκπαίδευση, για την οποία βέβαια δεν φταίμε μόνο εμείς, φταίει το κράτος, φταίει η Ευρώπη, η οποία μας εμπιστεύτηκε και μετά μας κακόμαθε,
ναι,
με ένα φρικτό τρόπο. Με εκείνα τα πακέτα Ντελόρ, τα οποία πακέτα Ντελόρ που πήγαν, ελπίζω να πιάσαν τόπο σε κάποια, πολύ αμφιβάλλω.
Ναι.
Το μόνο που ξέρω για πακέτα Ντελόρ είναι επειδή πήγαινα στο Άγιο Όρος, έτσι, με μια ομάδα φίλων και λοιπά παλιά, ότι εκεί αν μη τι άλλο γίνανε κάποιες αναστηλώσεις και έγιναν μεγάλο έτσι εργοτάξιο, που ακόμη νομίζω συνεχίζεται, και είναι οι μόνοι καλόγεροι οι οποίοι τα αξιοποίησαν θαυμάσια. Ας πούμε στην Ορμήλεια υπάρχει μια μονή γυναικών, όπου είναι επιστήμονες οι περισσότερες, κυρίες, μοναχές εκεί μέσα, οι οποίες εξυπηρετούν όλο τον πληθυσμό της περιοχής, πηγαίνουν οι γυναίκες, κάνουν μαστογραφίες, προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες, κοινωνικό έργο βεβαίως. Θέλω να πω ότι τέτοια πράγματα γίνονται. Τώρα, από το πακέτο Ντελόρ, από άλλες δωρεές, από εκεί. Πάντως ξέρω ότι τα πακέτα Ντελόρ περάσαν πολύ καλά μέσα από το Άγιο Όρος και αξιοποιηθήκαν δεόντως. Ήμουν έφηβος όταν ήρθα. Αυτό σκεφτόμουν τις προάλλες, ότι τέτοιες μέρες ήταν Μάρτης. Ήμουν πολύ άρρωστος. Και η πρώτη μου επαφή με την Αθήνα ήταν, το περιγράφηκε σε αυτό το βιβλίο που λέγαμε προηγουμένως, στην εκδίκηση της Ιλάνας. Ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο, ένα ξενοδοχείο στην Οδό Αθηνάς που υπάρχει ακόμη, δεν θυμάμαι το όνομά του καλά. Τώρα βέβαια δεν λειτουργεί πια σαν ξενοδοχείο. Ξέρετε πως είναι υπαρχιώτες, που είχατε πάει, που είχαμε κάνει, ο ένας δίνει διάθεση στον άλλον. Και τα χρόνια, ναι, και ο μπαμπάς μου, είχαμε και δυνατότητα να πάμε σε καλύτερα ξενοδοχεία, στη Μεγάλη Βρετάνια δεν πήγαινε βέβαια, ή έστω και σε δεύτερο-τρίτο κλασάτο. Αυτό φαίνεται ότι ήταν εκτοκλασάτο. Αλλά δεν το ξέραμε. Απλώς εγώ είπα, αυτή είναι η Αθήνα, απέναντι με Σουτζούκια και Λουκάνικα, γιατί έβλεπε τη Βαρβάκιο. Την ένα μέρα ο πατέρας μου έφερε ένα μπουκετάκι με φρέσγες. Και ήταν το πρώτο άρωμα, το αθηναϊκό άρωμα που εισέπραξα. Και όταν βλέπω τις φρέσγες, ακριβώς θυμάμαι αυτή την εποχή, ναι. Ήμουν πολύ άρρωστος, μπήκα στο νοσοκομείο στον Ευαγγελισμό, με πολιτικό μέσο βέβαια, για να βρω κρεβάτι, στην τρίτη θέση, σε ένα ράντζο. Με βάλανε εκεί για να πεθάνω. Εν πάση περιπτώσει δεν πέθανα. Και όχι μόνο δεν πέθανα, αλλά αγάπησα και πάρα πολύ την Αθήνα. Ήξερε βέβαια γιατί ήρθε στην Αθήνα. Ήθελα να δω το απόψε αυτό σχεδιάζω με τον Λουίτζι Πιραντέλο, που έπαιζε Ζουμπουλάκι με το Μιράτ στο Θέατρο Αθηνών, γωνία Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου. Και βεβαίως εκεί υπήρχε η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, με το ταχυδρόμο, το μαντολίνο, την Πέτρα. Ήταν μουσικές που, που ηλεκτρίζαν πραγματικά τα δεδομένα της εποχής, παρόλο που ήταν μια πολύ ζωντανή εποχή. Είχε βγει πια ο Θεοδωράκης, ξεφουλκούσε με τα ωραία τραγούδια και όλα αυτά. Όχι, ο Ξαρχάκος δεν είχε βγει ακόμη. Υπήρχαν καλοί συνθέτες κλπ. Υπήρχε και ο Χατζηδάκης βεβαίως. Αλλά θυμάμαι πόσο επηρεάστηκα από αυτή τη μουσική και από το ταχυδρόμο και από αυτή την σουρεάλ, αν θέλετε, λυρική κατάσταση των στίχων που ήταν το Μάνου Χατζηδάκη. Αλλά και το μαντολίνο, φερτημένο μαντολίνο, για να δείτε πως πονώ. Ναι, δεν στέκομαι στο κατά πόσο ταυτίστηκα με τον πόνο του, του μαντολίνου, που έλεγε ζωή φυτούς, καλή της ώρα. Αλλά γενικά ήταν κάτι που κατάλαβα ότι εδώ κάτι γίνεται.
Μια αγάπη έχετε πει στους αλήτες, την αλητεία.
Τώρα
αλλά
το
με
σκέφτομαι
μια
αυτό.
Στόφα
τους
και
θαύμαζα.
Ναι.
Θαύμαζα, αν θέλετε, ίσως γιατί ήμουν επηρεασμένος από τον Μάρκ Τουέιν, από τον Χάκμπερι Φιν και από τον Σόγερ. Για την ελευθερία που είχαν κυρίως. Mm-hmm. Την ελευθερία, την ελευθεροστομία. Ότι ήταν ανεξέλεγκτο, ότι δεν είχαν μαμάδες από αυτές τις τιτίζες που λέμε εμείς επάνω και στη Θράκη. Δηλαδή τις πολύ προσεκτικές, όχι απαραίτητα μιμουάπτου, τέλος πάντων τις πολύ τυπικές, όπως ήταν και η δικιά μου. Όχι ότι την άκουγαν, εγώ δεν ήμουν καθόλου άνθρωπος του πρέπει. Ναι, έκανα πως συμμερίζουμε αυτά τα πρέπει, αλλά τα κλωτσούσα με την πρώτη ευκαιρία. Ίσως και γι' αυτό έτσι γρήγορα, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, πέρασα στο παράρτημα των μαύρων αμνών. Ένα μαύρο αρνί πάντα αισθανόμουν. Αλλά εκείνη την εποχή είχε πολύ ενδιαφέρον να βλέπω τους αλήτες να πληγώνονται, να μην βάζουν ιόδη, να μην βάζουν ενόπνευμα. Θεραπευόταν από μόνοι τους, παθαίναν πολύ ωραίες μολύνσεις, οι οποίες και αυτές περνούσαν από μόνες τους χωρίς την επέμβαση γιατρού, νοσοκόμων, σουλφαμίδας, πενικυλίνης, τέλος πάντων, ό,τι υπήρχε τότε από θεραπευτική αγωγή για τέτοιου είδους πράγματα. Και βεβαίως ξύλο. Το ξύλο το τρώγαμε εμείς τα καλά παιδιά. Τα σοκολατόπεδα, όπως λέγανε. Αυτά τα παιδιά δεν παθαίνουν τίποτα. Εγώ θαύμαζα λοιπόν αυτά τα παιδιά, τα οποία ήταν αφημένα στη σκόνη, στη φύση, όπως λέμε. Άρα παραφύση ήμασταν εμείς και αυτά ήταν μια χαρά φυσιολογικά παιδιά. Πάντα νομίζω υπάρχει ένας διαρκής συναισθώτας σε μένα. Πολλές φορές έτσι μιλάω και για τους νεκρούς. Για δικούς μου νεκρούς ή και για άλλους. Πολλές φορές μπερδεύω τον όριστο, τον αφήνω κατά μέρος και πιάνω με τον αναισθώτα.
Καλύτερη σχέση με τον χρόνο μας δίνει αυτό.
Ναι, όσο περνάνε τα χρόνια και όσο βλέποντας πιο μπροστά μου ότι έχουν πάνω την ηλικία του σκύλου, γιατί είμαι 65 χρονών. Τα σκύλια πόσο ζουν, 15, 14, γι' αυτό λέω ότι έχω πια την ηλικία του σκύλου. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
Είχατε από το σκύλο?
Είχα ένα σκύλο, αυτό έζησε 10 χρόνια. Ναι, οπότε εντάξει, είμαι σε καλή ηλικία νομίζω. Ναι. Μπορεί μέχρι το τέλος να γαυγίσω κιόλας.
Οι αναφορές μας πάντως μονίμως, οι επιστροφές μας, η αφετηρία μας, η Αλεξανδρούπολη. Έτσι.
Η Αλεξανδρούπολη, ξέρετε, ναι, η Αλεξανδρούπολη είναι στο βιογραφικό μου. Αφού γεννήθηκα εκεί και έζησα και πολλά χρόνια, 18 χρόνια. Αλλά εγώ έζησα σε μια άλλη πόλη, έναν άλλο κόσμο, τον δικό μου κόσμο. Γι' αυτό, αν ακούς κανείς, α, ξέρεις, ο Ξανθούλης, τον ήξερα και αυτό ήταν. Τίποτα δεν ήμουν. Ούτε είχα πολλές αναστροφές, πολύ λίγα πράγματα.
Κλειστό παιδί.
Κλειστό δεν ήμουν καθόλου, μόνο ανοιχτό. Ορθά ανοιχτό ήμουν. Απλώς δεν με ενδιαφέραν αυτά που κάνανε οι άλλοι. Είχα ένα δικό μου κόσμο. Είχα στήσει ένα δικό μου κόσμο και μέσα από αυτόν τον κόσμο, το δικό μου, πορευόμουν. Καλός, κακός, άσχημος. Εμάς περιπτώσει αυτό ήταν ο δικός μου κόσμος.
Η άμυνά σας, λέτε.
Ενδεχομένως και η άμυνά μου,
ναι. Ναι. Και ανάγκη να βρείτε την ταυτότητά σας, να βρείτε.
Την ταυτότητά μου το ακόμη την ψάχνω, για να είμαι ειλικρινής.
Έτσι νιώθω.
Ναι, έτσι νιώθω. Και αυτό, αν θέλετε, μου δίνει και κουράγιο. Ανακαλύπτω πράγματα, δηλαδή με τεράστια καθυστέρηση. Ναι. Ναι. Με τεράστια καθυστέρηση. Τώρα φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα ανακαλύψω τα κομπιούτερ, αν δεν καταφέρω. Ανακάλυψα την οδήγηση. Και τι ήταν ανάφορο.
Ναι.
Θέλω να σας πω ότι εγώ με καθυστέρηση μισού αιώνα, 25 χρόνων, αναλόγως ανακαλύπτω διάφορα πράγματα.
Ναι. Και πώς είναι αυτή η αίσθηση που οδηγείτε?
Α, είναι πάρα πολύ ωραία. Α, και το για την οδήγηση δεν το συζητώ. Θα μπορούσα να είμαι διαρκώς. Δηλαδή ψάχνω μεγάλες διαδρομές, τεράστιες διαδρομές. Ναι, είμαι μεγάλων διαδρομών. Τρελαίνομαι.
Ακούτε μουσική?
Όχι πολύ. Με εκνευρίζει η μουσική, για να είμαι ειλικρινής.
Προτιμάτε
να αγαπώ τη μουσική, ναι.
Σκέφτεστε?
Ή σκέφτομαι ή παρατηρώ. Mm-hmm. Ναι.
Σαν τα τρένα τότε, σιωπηλός.
Τώρα δεν ακούω πια μουσική, μια που λέγεται μουσική. Και είμαστε και σε ραδιόφωνο, αυτό έχει ενδιαφέρον. Παρόλο από μια εκπομπή, πάντα μου λείπει μουσική. Και όταν ήμουν στο Sky, έφυγε από το Sky, γιατί μετά από πολλά χρόνια, από 20 χρόνια έκανα εκεί εκπομπές, όταν σταματήσα να βάζω μουσική, αισθάνομαι ήμουν γυμνός. Παρόλο που στο σπίτι μου σπάνια να ακούσω μουσική. Ναι, 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 ναι. Ή όταν γράφω, ποτέ δεν νομίζω. Ίσως σε σπάνιες περιπτώσεις να έχω βάλει μια έτσι χαμηλή μουσική να υπάρχει την ώρα που γράφω, γιατί με προσανατολίζει. Γενικά η μουσική με προσανατολίζει.
Σιωπή πιο πολύ, έτσι.
Νομίζω ναι, προτιμώ πια τους φυσικούς ήχους. Τα καυγίσματα, τις κόρνες, αυτά. Mm-hmm. Ακόμη και τον ήχο που κάνουν τα πιάτα στο νεροχύτη. Ή όταν ανακαλώ ήχους, δεν ανακαλώ μουσικές. Εντάξει, αναφέρομαι σε κάποια πράγματα, λίμνο που αγαπώ έτσι κι αλλιώς. Αλλά κυρίως ανακαλώ ήχους.
Και μυρωδιές πολύ.
Τις μυρωδιές, ναι, γιατί είναι καλή όσφρηση. Δεν έχω καλή όραση, ούτε καλή ακούω. Είναι ζητάτε καθόλου. Αλλά η όσφρησή μου και η γεύση μου για την ώρα δουλεύουν καλύτερα από όλα τα άλλα.
Μιλάμε λίγο για την Αλεξανδρούπολη, ακροθυγώντας. Και μια πολύ κακή σχέση με το σχολείο.
Κακή σχέση.
Πολύ κακή.
Ναι.
Όμως,
δεν μου αρέσαν τα σχολεία, ούτε οι δάσκαλοι, ούτε καθόλου δεν με εγωιτεύανε με αυτά τα πράγματα. Μόνο την πρώτη μέρα του σχολείου, η δεύτερη ίσως. Μετά τον αγιασμό, ναι.
Μετά,
όταν καμπλαντίζαμε, όπως λέγαμε, τα τετράδια τότε με μπλε κόλλα. Μόνο τότε αυτό με διέφερε. Και όταν πηγαίναμε να αγοράσουμε τα βιβλία. Ή όταν έξαναν τα μολύβια.
Τίποτα άλλο.
Μετά από την ξυστήρα τελείωνε το ενδιαφέρον μου. Νομίζω ότι είχα μαθησιακά προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορούσα να αντιληφθώ πολλά πράγματα. Προαποφάσιζα μάλλον, ότι είμαι πολύ κακός στα μαθηματικά. Ήμουν κακός, τώρα που το σκέφτομαι.
Ή βάζατε εσείς τον εαυτό σας στην
εικασία. Ένας άνθρωπος που υπολογίζει πάρα πολύ τα πράγματα τώρα και τα μετράει αρκετά. Δηλαδή κάνω πολλούς υπολογισμούς. Μάλλον εγώ έχω ανακαλύψει κάποια εντελώς δικά μου προσωπικά μαθηματικά, θα έλεγα. Και γενικά είμαι αυτοδίδακτο άτομο σε όλα τα πράγματα. Εγώ πρώτα ανακαλύπτω κάτι, ακόμη και για εντελώς αποδεκτά και κοινότυπα πράγματα, εγώ τα ξανανακαλύπτω.
Και σε όλο αυτό το περιβάλλον, όλα αυτά τα χρόνια, το καταφύγιο, τα ερεθίσματά σας, τα διαβάσματα, οι μουσικές, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και μια παιδεία ουσιαστική που σας βοηθάει μετέπειτα.
Κοιτάξτε, νομίζω η ουσιαστική παιδεία είναι η ίδια η ζωή, κατά ψέματα. Είναι τα ταξίδια που κάνουμε, είναι βεβαίως τα διαβάσματά μας. Είναι η αίσθηση των πραγμάτων που έχουμε, ή αυτό που μπορούμε να δούμε πέρα από αυτό που βλέπουν οι άλλοι. Ας πάω σε πιο έτσι, όχι μεταφυσική, αλλά σε μια πιο προσωπική κατάληξη. Έχω μια πολύ ειδική ματιά στα πράγματα. Ή καμιά φορά έχω, θα έλεγα, και καμιά έκτη αίσθηση, παρόλο που δεν είμαι καθόλου της μεταφυσικής. Μπορώ να αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Μάλλον αυτό είναι το πιο σωστό.
Σώζει αυτό, λέτε?
Αυτό, ναι, με έχει σώσει. Με έχει σώσει και με έχει παρηγορήσει, θα έλεγα, κυρίως. Δεν ξέρω αν έχω σωθεί, αλλά με έχει παρηγορήσει. Είμαι πολύ της παρηγοριάς, της αυτοπαρηγοριάς, σε μεγάλο βαθμό. Και βεβαίως αυτή η μεγάλη αυτοπαρηγοριά με οδήγησε και στον πεζολόγο. Εγώ δεν έγραφα πεζολόγο. Ξεκίνησα με θέατρο. Το θέατρο με ενδιαφέρει. Όχι, το θέατρο με ενδιαφέρει. Εγώ ήμουν άνθρωπος του θέατρου. Απλώς η δημοσιογραφία ήταν ένας πολύ καλός και πολύ έτσι έντιμα υπερασπίστηκα αυτό το δούριο ύπο για να μπω σε αυτό το χώρο. Δεν νομίζω ότι με βοήθησε όμως τόσο πολύ. Τον έκανε, διασκέδασα πάρα πολύ με τη δημοσιογραφία. Τουλάχιστον τη δημοσιογραφία του παλιού καιρού, που γράφαμε στα χειρόγραφα, που είχαμε πολύ συγκεκριμένο ωράριο, πότε θα το παραδώσουμε, που λίγο πριν τα μεσάνυχτα έκλεινε η εφημερίδα. Ανήκω σε αυτή την γενιά, τέλος πάντων, δημοσιογράφων. Τα καινούργια ήθη και έθιμα του υπολογιστή δεν τα ξέρω καθόλου.
Αν δίναμε μια εικόνα και λέγατε ότι έχω καταναλώσει τόσους τόνους ή χιλιόμετρα χαρτιού.
Ναι, πολλά.
Πώς περιγράφεται αυτό, σε τι μεγέθη?
Το πήγαινε στη Βόρεια Κορέα και ερχόμουν. Θα βλέπα τον απόγονο τον Κιμ και θα ξαναγυρίζα πίσω. Μια χαρά. Τον χειρόγραφο πίσω από το άλλο. Μπορεί και πιο μακριά.
Net FM, τοπία ανθρώπων, με τη Βικτωρία Καβουριάρη, που απόψε φιλοξενεί τα τοπία του συγγραφέα δημοσιογράφου Γιάννη Ξανθούλη.
Εγώ θα ζήσω μες στα φώτα και εσύ θα φτιάχνεις ιστορίες, και δυστυχώς θα καταλάβεις 10 χρόνια μετά σε θωριασμένα γεγονότα, χαμένες σημερομηνίες. Θα λες πως ζήσαμε οι δυο μας δυο λάθος φιλιά, με πόναν τα σημάδια στο κορμί μου τα βράδια, σημάδια από χάδια σε εντόνια υγρά. Ξυπνούν τα σημάδια, μαύρα χρόνια σκοτάδια. Ήμουν παιδί και αγαπούσα για πρώτη φορά. Εγώ θα ζήσω μες στα φώτα, τα φώτα διάλεξα για πλάι. Θα λες πως μ' είχες αγαπήσει τόσα χρόνια μετά. Τη λυπημένη μου αμαρτία σαν το παλιό σου το φουστάνι, θα την κρεμάς πίσω από την πόρτα γλυκιά μου ματιά. Με πόναν τα σημάδια στο κορμί μου τα βράδια, σημάδια από χάδια σ' εντόνια υγρά. Μου ξυπνούν τα σημάδια, μαύρα χρόνια σκοτάδια. Ήμουν παιδί, αγαπούσα για πρώτη φορά.
Είστε συντονισμένοι στην ΕΔΕΦΕ για τα τοπία ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη απόψε να φιλοξενεί τον κύριο Γιάννη Ξανθούλη. Αν θέλαμε, αν μπορούσαμε να ζούμε και μέρες έτσι της αποκριάς, της Εκνοπέμπτης, θυμάστε εικόνες
αντίστοιχες. Τις χαίνομαι την αποκριά.
Τις χαίνεστε.
Ναι, δεν μου αρέσει καθόλου.
Βαριέστε.
Βαριέμαι, παλιότινό μου καρναβάλι, είχα μία μανία. Γενικά με μάγρασε αυτή η παρένθεση. Να μην παρεξηγηθώ κιόλας, αλλά γενικά είχα μια ευκολία. Άλλωστε, έχω σπουδάσει και κουστούμι, ενδυματολογία θεάτρου και έχω κάνει πολλά κουστούμια σε δικά μου έργα. Και μ' άρεσε όλο αυτό το παίξιμο των υφασμάτων, η μεταμφίεση, ναι.
Αλλά...
βέβαια όχι. Τώρα και να θέλω δεν μπορώ πια. Ναι.
Αλλά σαν παιδί...
Ναι, σαν παιδί ήταν πάρα πολύ εύκολο για μένα να αλλάζω. Νόμιζα ότι βάζοντας κάτι στο κεφάλι μου, αλλάζω περσόνα αμέσως.
Ναι, κάτι που να θυμάστε έτσι.
Είχα μια θεατρικότητα δηλαδή σε όλη μου τη ζωή. Τουλάχιστον στην ενική μου ζωή. Ίσως και τώρα. Αλλά όταν ήμουν παιδί και έφηβος ακόμη και παρά τις δυσκολίες κουβαλούσα ένα θεατρικό έτσι, μια μεγάλη θεατρική μερίδα, μια θεατρική ταυτότητα, ας το πω έτσι.
Mm-hmm. Ναι.
Που ήταν και πιο ουσιαστική από την κανονική μου ταυτότητα, ομολογώ.
Αυτή.
Οπότε διχάστηκα μετά και τακτοποιήθηκα πια μια καλή.
Αν μιλάγαμε για ένα φυσικό τοπίο που προσδιορίζει τα χρόνια εκείνα της Αλεξανδρούπολης, κάτι χαρακτηριστικό.
Οι σταθμοί, τα τρένα, αυτά ήταν πράγματα που τα χρησιμοποιώνει, δηλαδή υλικά της συγγραφικής μου κουζίνας.
Mm-hmm.
Ίσως γιατί προέρχομαι από οικογένεια σιδηροδρομικών. Ο παππούς μου ήταν σιδηροδρομικός στους παλιούς έτσι, ελληνογαλλικούς σιδηροδρόμους. Εκεί μου είναι πρόσφυγη τη Ανατολική Θράκη, από την Αδριανούπολη και από το 40 Εκκλησιές, από εκεί η μητέρα μου. Ο μπαμπάς μου ήταν από την Αδριανούπολη. Και τα τρένα ήταν μέσα στη ζωή μας. Άλλωστε το σπίτι της γιαγιάς μου, που έτσι το θεωρώ κομβικό σημείο στη ζωή μου, ήταν πάνω στις γραμμές. Αλλά και το άλλο σπίτι που γεννήθηκα, και από εκεί περνούσαν τρένα. Mm. Γενικά το τρένο και το σφύριγμα του τρένου, η μηχανή του τρένου μέσα στη νύχτα, μέσα στο χειμώνα, αυτά για μένα ήταν εξαιρετικά διαγερτικά. Ναι.
Και συνεχίζετε να κάνετε ταξίδια με τρένο.
Ένα διάστημα πάρα πολύ. Τώρα με έχει λείψει το τρένο, γιατί ξέρετε, ανακάλυψε το αυτοκίνητο. Ναι, σκέφτομαι να καλύψω και ένα πύραυλο σε λίγο.
Αν ήταν ένα χώρο του σπιτιού, ποιο θα λέγατε?
Πάντα οι κουζίνε. Εννοείται.
Όπου εκεί γινόντουσαν.
Στι κουζίνε, ναι, ειδικά στην επαρχία.
Συναντήσει.
Οι κουζίνε, τραπεζαρίε, τα πάντα. Ήταν οι πιο ζεστέ, γιατί δεν θερμανόταν τα δωμάτια, νομίζω γι' αυτό κυρίω. Αλλά όλο το μουχαμπέτι που λέμε γινόταν εκεί. Να το πω έτσι, όλο αυτό το κουβεντολόι, όλο το. Η πολύ θερμή, η καλή οικειότητα, γιατί υπήρχαν πολλών ειδών οικειότητες, αλλά η πολύ καλή, αυτή με διέφερε τουλάχιστον εμένα, γινόταν στην κουζίνα. Στην κουζίνα, τραπεζαρία. Εκεί ήταν οι μασίνες, οι μεγάλες αυτές σόμπες, εκεί γινόταν τα ξύλα, εκεί γουργουρίζαν οι γάτες, εκεί γινόταν γλυκά, εκεί γινόταν καυγάδες, εκεί γινόταν όλα. Οπότε, σαν μέρος, με διέφερε πάρα πολύ. Πιο πολύ έχω μυρωδιά υφασμάτων.
Υφασμάτων.
Όσον αφορά την κουζίνα, τις ποδιές. Αυτό που κουβαλούσαν οι ποδιές, όσο καθαρές και να την υποδιές, μια κρεμμυδίλα την είχα. Νομίζω αυτή η κρεμμυδίλα ήταν έτσι πολύ επαγωγική για την φαντασία μου. Ως ένα βαθμό.
Mm-hmm. Ναι.
Μην ξεχνάμε ότι την εποχή δεν υπήρχαν πολλά αποσμητικά. Οπότε οι φυσικές μυρωδιές έπαιρναν και δύναμη.
Των ανθρώπων. Ναι.
Ακριβώς, ναι. Ξέραμε να γνωρίζουμε από τη μυρωδιά κάποιους ανθρώπους. Όχι τη βρωμούσαν απαραίτητα, αλλά και αυτό ενδεχομένως συνέβαινε και αυτό.
Παράδειγμα, έτσι που να θυμάστε ανθρώπους τη μυρωδιά.
Ναι, εξαρτάται που δουλεύαν. Οι σιδηροδρομικοί μυρίζαν κάρβουνο. Τουλάχιστον αυτοί που ήταν στα μηχανοστάσια και σε αυτά. Οι άλλοι μυρίζαν τσιγάρο.
Λέμε για το μυθιστόρημα, το θέατρο, κάποια στιχάκια, τη δημοσιογραφία. Πάντα ο λόγος, έτσι, ο γραπτός. Η ανάγκη σας να εκφραστείτε.
Ναι.
Αυτό θα λέγατε.
Ναι.
Να βρείτε το δικό σας δρόμο μέσα από αυτό. Ένα καταφύγιο.
Δεν ξέρω, ξέρετε, τώρα το σκέφτομαι αυτό, αλλά. Εγώ υπήρξα πολύ καλό αλληλογράφο. Ήμουν παιδί τη αλληλογραφία. Mm-hmm. Τα είχα καλά με του ταχυδρόμου, γι' αυτό και μου άρεσε πολύ ο ταχυδρόμο πέθανε. Και λάτρευα και τα γραμματόσημα, όχι στα συλλέκτη. Μ' άρεσε να τα γλύφω. Μ' άρεσε πολύ η κόλλα των γραμματοσύμων. Mm-hmm. Πίστευα ότι το σάλιο πίσω από το γραμματόσημο και όχι το σουγκαράκι που υπήρχε, εγώ προτιμούσα να τα γλύφω. Ακριβώς κάναν πιο θερμή την επιστολή που έφευγε για να βρει τον παραλήπτη. Πίστευα ότι έχω πιο συμμετοχή στο γράμμα.
Γράφοντας.
Σαλιώνοντας.
Σαλιώνοντας.
Το γράφοντας ερχόταν μετά.
Ναι.
Μερικές φορές κατάπαινα τι κανένα γραμματός, αλλά αυτό δεν πειράζει.
Θα λέγατε ότι να ζητούσατε τον κόσμο, τη θέση σας στον κόσμο, το γράψιμο, την ταυτότητά σας.
Ναι, ήταν μια άμυνα και νομίζω ότι ήταν και σαν να γράφει επιστολές.
Δεν θα έλεγα
στην καλή μου μοίρα, στην κακή μου μοίρα. Τέλος πάντων, πίστευα ότι οι αποδέκτες θα ήταν κάποιος ο οποίος θα με βοηθούσε. Ίσως παιδί μεγάλωσα χωρίς αδέρφια, χωρίς... Δεν ήμουν άνθρωπος που ζητούσε βοήθεια, αλλά πίστευα ότι πάντα υπάρχει κάπου ένας καλός άγγελος που ενδεχομένως να μου χαμογελούσε. Δεν περίμενα ποτέ και δεν περιμένω ποτέ πολλά πράγματα. Ένα χαμόγελο θα ήταν αρκετό για μένα.
Αν σας ρωτούσα πώς γράφετε, είναι κάποιος τρόπος?
Ναι, στην αρχή έλεγα ότι ξεκινώ πάντα από την απόθυση. Δηλαδή πράγματα τα οποία τα αποθώ.
Θέλετε να ξεχάσετε να...
Όχι, όχι, όχι. Καθόλου δεν ξεχνώ το Θοδωρό, ότι έχω πολύ καλή μνήμη τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Δεν ξεχνώ τίποτα. Έγραφα γιατί κυρίως αφορούσε η απόθυση των πραγμάτων. Έγραφα για πράγματα που δεν θα ήθελα να συμβούν σε μένα. Νομίζω ότι ξορκίζω σε έναν βαθμό τη μοίρα. Τη μοίρα. Αν υπάρχει μοίρα. Εν πάση περιπτώσει, ξόρκιζα αυτό που δεν ήθελα να συμβεί σε μένα. Και τα μετέθετε στους ηρωές μου. Από εκεί και πέρα, ναι, αυτή ήταν η αρχική, ήταν το έναυσμα. Από εκεί και πέρα τα πράγματα παίρνουν την σειρά τους. Γενικά όμως είμαι παραμυθατζής. Έλεγα πάντα παραμύθια, ναι, συχαινόμουν τα παραμύθια, αυτά δηλαδή των βιβλίων. Εντάξει, έλεγα ωραίος είναι ο Άντερσεν, ωραία είναι η αδελφή Γκριμ, η Σέλμε Λάγκερφελτ, καμιά αυτή μια Σκανδιναβή, κάτι ποιοι άλλοι, έτσι αλλιώς, μια χαρά είναι. Αλλά το αλλά ήμουν εγώ. Αλλά εγώ τα κάνω καλύτερα. Εγώ τουλάχιστον προτιμώ τα δικά μου. Γι' αυτό πάντα διγόμουν, κατασκεύασα παραμύθια.
Mm-hmm. Ναι.
Και πολύ άγρια, θα έλεγα γκόθικ παραμύθια. Mm-hmm. Ναι, γι' αυτό και τα είχα πάντα καλά με την... πέραν του κόσμου, τούτου ζωή. Την τακτοποιούσα μόνος μου όπως ήθελα. Δεν φοβόμουσα παιδί την νεκροταφεία. Άφηνα στον άλλον να νοηθεί ότι έχω κάποια δύναμη που δεν... ανεξέλεγκτη. Και ίσως τότε ο κόσμος ήταν και λίγο αφελής. Και μ' άρεσε να περνάει. Δεν είμαι πως το πίστευα, αλλά περνούσε μια υποψία από το βλέμμα τους.
Και σε όλη αυτή την πορεία της δημιουργίας, τι λέτε ότι είναι οι συσταναμένοι... ταλέντου, έμπνευσης, παιδείας.
Ωραία το ταλέντο, το ταλέντο και η ευαισθησία και όλα αυτά που λέμε, αλλά εγώ πιστεύω και στη δουλειά.
Στην προσωπική δουλειά.
Στην προσωπική δουλειά. Δηλαδή πάντα δουλεύοντας βελτιώνεσαι. Και ξαφνικά σου φανερώνονται και πράγματα τα οποία δεν φανταζόσουν ποτέ ότι υπήρχαν.
Διαβάζοντας.
Και διαβάζοντας και γράφοντας και κάνοντας άλλα πράγματα. Ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαι πολύ καλός μπουγιατζής και να μην το ξέρω.
Ο ταχυδρόμος πέθανε. Κι ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Κι ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Ποιος θα σου φέρει αγάπη μου το γράμμα που πετάξει? Ποιος θα και σαν πουλί πέταξε η πικραμένη του ζωή. Πέταξε πάει και του φύγε η δροσερή, η δροσερή πνοή. Θα σου δώσει αγάπη μου το τελευταίο φιλί μου. Ποιος θα σου δώσει αγάπη μου το τελευταίο φιλί.
Να μιλήσουμε λίγο για τις ηρωές των βιβλίων γενικά μιλώντας. Είναι άνθρωποι που ζήσατε μαζί τους, που τους γνωρίσατε,
ναι,
που σας συγκίνησαν.
Τελευταία είμαι πολύ κολλημένος στην τελευταία μου ηρωίδα, στη Δεσποινίδα Πελαγία. Η Δεσποινίδα Πελαγία είναι μια γυναίκα η οποία θα έλεγα ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ εξαιτίας ενός κουσούριου. Ένα κουσούρι, παλιά το λέγαμε κουσούρι, κακή λέξη, πολύ κακή λέξη. Έχει ένα πρόβλημα στο πόδι. Το ένα πόδι απέχει από το άλλο κάποιους πόνους. Αυτό το ανάπηρο, το δεκαδικό, όπως λέει ο βάδισμα, τη στιγματίζει στη ζωή. Παλαιότερα οι άνθρωποι δεν σε αφήνουν να ξεχάσεις ότι έχεις ένα τέτοιο ελάττωμα. Mm-hmm. Τώρα μπορεί να έχεις και τρία κεφάλια και να μην το βλέπει κανείς. Ή να σε συμμερίζονται απόλυτα. Κάποτε θα σε πουλούσαν στο τσίρκο. Θα ήσουν άνθρωπος ελέφας. Καταλάβατε. Εντάξει, η Πελαγία δεν ήταν ο άνθρωπος ελέφας. Αλλά αυτό το πράγμα της κόστησε. Ναι. Τη συνέβησαν τέλος πάντων πάρα πολλά. Πέρασε, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στην παιδική τη ζωή, γιατί τα παιδιά ξέρετε είναι πάρα πολύ σκληρά, δεν σε αφήνουν ποτέ να ξεχάσεις το πρόβλημά σου. Και μπορεί να μην το ξέρεις το πρόβλημά σου εσύ, αλλά σου το θυμίζουν, στο ζωγραφίζουν, στο υπενθυμίζουν ασταμάτητα και σε κάνουν να υποφέρεις γι' αυτό. Με έναν εξαιρετικά σκληρό τρόπο. Mm-hmm. Το έχω ζήσει αυτό και το ξέρω από πρώτο χέρι. Λοιπόν, η Πελαγία κάποια στιγμή, ενώ είναι μεσήλιξη πια, πλησιάζει τα 60, τη μεσήλιξη δηλαδή, πηγαίνει και την τρίτη ηλικία ντούρου, της χαμογελάει η μοίρα. Εκεί βέβαια αρχίζει το παραμύθι. Αλλά η Πελαγία σαν χαρακτήρας, δηλαδή ο άνθρωπος που θυσιάζεται πολλές φορές στην οικογένεια, όχι γιατί έχει απαραίτητα ένα πρόβλημα και δεν ξέρει να κάνει τίποτα άλλο και πρέπει να υποταχθεί στα δεδομένα και στους οικογενειακούς κώδικες. Μιλάω τώρα για πιο έτσι μικροαστικές και μεσοαστικές οικογένειες που δεν έχουν και τη δυνατότητα την οικονομική να ξεπεράσουν αυτό με κάτι άλλο. Mm-hmm. Η Πελαγία και αυτή αναπτύσσει πολλών ειδών άμυνες. Καταρχάς είναι πάρα πολύ καλή στα μαθηματικά, αυτό που δεν ήμουν εγώ ποτέ. Είδατε ότι δεν φτάνει λεπτό, το κάνει κρεμαστάρια και εγώ ακριβώς το κάνω με τη story.
Οι άνθρωποι λέμε και οι απώλειές τους, έχει μια δύναμη απώλεια. Αυτό είναι το θέμα.
Στην Πελαγία λέτε.
Γενικά μιλάω για τους ήρωες, για τα ήρωες, πρόσωπα.
Όλα τα πρόσωπα. Όλη η ζωή μας. Όλοι είμαστε ήρωες.
Για μας.
Και μέσα στο σενάριό μας η απώλεια παίζει τεράστιο ρόλο. Πολλές φορές είναι πολύ πιο σημαντική από την παρουσία.
Ναι. Αλλά και η δύναμή της, έτσι δεν είναι.
Έχει μια δύναμη. Και κυρίως πιστεύω ότι το πένθος έχει να... Μιλάω για το πένθος. Η απώλεια που συνάδει με το πένθος, πιστεύω ότι έχει μια ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Θέλει ταλέντο να πενθήσεις. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα ταλέντο και στο πένθος. Καμιά φορά ξαφνιάζομαι όταν μου λένε «Αχ, αναγνώρισα τον εαυτό μου». Και λέω «Πού αναγνώρισα τον εαυτό τους». Γιατί η δική μου ήρωες είναι πάρα πολύ ύποπτη και αρκετά σκοτεινή. Αλλά λέω «Για φαντάσου ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ταυτίζονται με τους ήρωές μου». Για την Πελαγία δεν μπορώ να το πω αυτό. Μιλάω πάλι για το τελευταίο μου βιβλίο. Ή ξέρετε, πολλές φορές περιγράφω ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Αν και εμένα μου αρέσουν πάντα στα βιβλία μου η δεύτερη ρόλη, η τρίτη ρόλη. Εκεί κάπου υπάρχω κι εγώ. Στους πρώτους ρόλους σπάνια. Στην Πελαγία όμως υπάρχει πολύ έτσι, από το δικό μου ψυχισμό. Είναι μια γυναίκα που υποφέρει, αλλά που θέλει να δώσει πράγματα, που αγαπά. Δεν έχει παραιτηθεί από την αγάπη. Αυτό είναι. Περνάνε τα χρόνια, έχει ταλαιπωρηθεί και ένα το άλλο, αλλά δεν παραιτείται από την αγάπη και κυρίως δεν ζητά απαραίτητα από τους άλλους αναγνώριση και αντάλλαγμα. Ναι. Δεν την ενδιαφέρει.
Ναι.
Αλλά όταν παραιτήθηκα εγώ από την εταιρεία συγγραφέων ήταν γιατί καταλάβαινα ότι επαξιούσαν όλοι αυτοί να ασχοληθούν ή κάτι κριτική, κάτι έτσι, κάτι συγγραφίζονται, συγγραφείς εκεί μέσα, που δεν τους ενδιαφέρα καθόλου ή μάλλον με υποτιμούσαν. Αυτό φαινόταν άλλωστε από μισόλογο και από εδώ και από εκεί. Οπότε έλεγα τώρα τι λόγο έχω εγώ να υπάρχω σε μια εταιρεία που αυτοί οι άνθρωποι θα υπερασπιστούν εμένα.
Ένας κακός νοούμενος συνδικαλισμός θα λέγατε?
Όχι. Όχι, απλώς πίστευα ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα από αυτό. Δεν θα με υπερασπιζόταν ποτέ. Δεν είχα λόγο δηλαδή να συμμετέχω σε μια ιστορία με όλους αυτούς.
Ναι.
Τους περισσότερους βέβαια τους θαυμάζω, τους διαβάζω, το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ο μπεσελερίστας, ξέρετε αυτές οι ετικέτες που συνηθίζουν να βάζουν, ή ότι αυτός προέρχεται, ή κάποιος...
Μιας ευκολίας λέτε.
Ναι, επειδή εγώ παλιά έγραψα επιθεωρήσεις, ο γνωστός επιθεωρησιογράφος, τι να σας πω, πόσο γνωστός επιθεωρησιογράφος. Ναι, λες και δεν με ξέραμε τα βιβλία, περιμέναν να θυμηθούν τώρα πριν από 30 τόσα χρόνια, αν είχα γράψει εγώ μια επιθεώρηση. Που στο κάτω κάτω την καταδιασκέδασα και με τιμή μου και καμάρι μου.
Νιώθετε ότι σας αδικούν?
Όχι, δεν με αδικούν καθόλου, αλλά δεν μου αρέσει να με υποτιμούν κιόλας. Είναι αυτή η χρειά που λέμε στη φωνή να έχει κάτι το υποτιμητικό. Mm-hmm. Και από την άλλη, να υποτίθεται πως να είμαστε μαζί σε μια συντεχνία τάχα μου επί ίσης όρης.
Πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε το χειροκρότημα στα δυο. Αυλαία και πάμε και περπατάμε μισό εσύ μισό εγώ. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε μια μυστική διαδρομή. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε το τέλος. Πάμε και ακολουθάμε το τέλος σαν καινούργια αρχή. Τα φώτα οι συγγνώμες της ζωής μας κάνουν μπαμ. Ό,τι αγαπήσαμε θα μείνει ένα τέλειωτο σαρδάμ. Αξεδιάλυτο. Αυλαία και πάμε θα σεριανάμε μες στα σκοτάδια της σκηνή. Αυλαία και πάμε θα σεριανάμε κοντά σε εκείνους προβολή. Και πάμε ξαναπετάμε και να ανοίξουμε φτερά. Αυλαία και πάμε ξαναπετάμε καινούρια ορχήστρα ξεκινά.
Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το θέατρο. Πολλά διαφορετικά ήδη, έτσι δεν είναι?
Το θέατρο το αγαπώ. Γενικά αγαπώ το θέατρο. Αγαπώ πάρα πολύ το θέατρο. Αν και από ένα σημείο και μετά δεν το παρακολουθούσα όσο παλιά τουλάχιστον. Παλιά ξεκινούσα με τα τρέν για να έρθω να δω μια παράσταση του Κουν και ταξίδευα 24 ώρες.
Mm-hmm, ναι.
Ή έγραφα θεατρικά έργα ή νόμιζα ότι είναι καλά θεατρικά και ότι έπρεπε να επεκταθούν. Δεν έχει σημασία όμως. Εγώ ήθελα να δω.
Ή ακούγατε στο ραδιόφωνο τότε παιδί στην
Αλεξανδρούπολη? Πολύ. Όταν λέω από παιδί, όχι 12 και 13-14, μιλάω από 8 χρονών.
Ναι.
Πάρα πολύ καλά και δεν με ενδιαφέρει το θέατρο. Ίσως ήμουν πολύ περιορισμένο από τον κινηματογράφο. Γιατί έβλεπα πάρα πολύ σινεμά. Πατέρας μου ήταν ηλεκτρολόγος και είχα την ευκαιρία να μπαινοβγαίνω σκηματογράφος και μέσα στα κουβούλια, ακόμη και σε ακατάλληλα έργα. Τότε ακατάλληλο εννοούσαν το κομπινεζόν και τα φιλιά.
Ναι.
Αν είχε τρία φιλιά, ήταν ακατάλληλα. Μπορούσαν δύο φορές να δείχνουν δύο φορές κομπινεζόν, ήταν αυστηρό ακατάλληλο. Εν πάση περιπτώσει, είτε ακατάλληλο είτε λιγότερο ακατάλληλο, εμένα με εγωίτη πολύ αυτή η ατμόσφαιρα του Χόλιγουν τη εποχή εκείνη, που ήρθε καθυστερημένα, ξέρετε, στην Ελλάδα λόγω πολέμου.
Mm-hmm.
Οπότε,
ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος.
Όχι ευρωπαϊκός, κυρίως ο αμερικάνικος κινηματογράφος, ναι. Αυτή η φαντασμαγορία ενώ που μπορούν να θαμπώσουν ένα παιδί.
Mm-hmm.
Σκεφτείτε ότι όταν η μουσική ακολουθούσε όλα τα χορευτικά του Τζιν Κέλι, του Φρεντ Αστέρ κλπ. Πίστευε ότι στην Αμερική υπάρχουν σκάλες που μόλις πατήσει το σκαλί ακούγεται μουσική. Πώς ανεβαίνουν τα σκαλιά, τα πομ, 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 πομ. Αυτά όλα τα ρυθμικά ανεβοκατεβάσματα. Εγώ πίστευα ότι είναι. Σημαίνουν σε όλους τους ανθρώπους.
Mm-hmm. Ναι. Γνωρίζοντας από μέσα το θέατρο, θα λέγατε ότι είναι ένας σκληρός κόσμος.
Ναι. Και έχει και μια.
Κοινικός.
Όχι. Το θέατρο δεν είναι, υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα. Πιστεύω ότι οι επιχειρηματίες αυτοί, εκείνοι, γιατί τους έζησαν αρκετά καλά, είναι έτσι, είναι αυτό, είναι κοινωνικά. Είναι πουλάκια μπροστά σε, αγαθά πουλάκια, μπροστά σε ανθρώπους που, ή τουλάχιστον σε αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούμε ημίκοσμο σήμερα. Μ' άρεσε να το βλέπω, να γίνομαι κι εγώ θεατής, ακόμη και σε δικά μου πράγματα.
Ναι.
Δεν με ενδιαφέρει πολύ η απομυθοποίηση, το making of, ας πούμε, των πραγμάτων. Με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα πιο πολύ. Κουβαλάει μια μιζέρια.
Μιζέρια.
Ακόμη είναι, δηλαδή στα παρασκήνια θα πας, ακόμη είναι όπως παλιά. Ακόμη και στο μεγάλα θέατρα, και στο Broadway, και στο West End, στο Λονδίνο. Το καμαρίνι και το παρασκήνιο, η κουίντα δηλαδή, κουβαλάει πάντα μια μιζέρια. Μια μιζέρια ενδιαφέρουσα βέβαια και πολύ συγκινητική μιζέρια. Που αν θέλετε, εκείνη η αγωνία του ηθοποιού, η μεγάλη ανασφάλεια. Είναι πολύ απροστάτευτα άτομα οι ηθοποιοί. Και τώρα τους καταλαβαίνουν καλύτερα. Είναι ο ένεστος χρόνος πάλι που λέγαμε. Ό,τι γίνεται εκείνη τη στιγμή είναι.
Μετά.
Είναι ανεπανάληπτη αυτή τη στιγμή. Οπότε αξίζει τον κόπο να είσαι κοινωνός μιας καλής στιγμής. Θα με ενδιαφέρει να δω την Πελαγία στο θέατρο. Είναι θεατρική η ηρωίδα. Ή μ' άρεσε που είδα το Ταγκό των Χριστουγέννων που ήταν μυθιστόρημα. Που το είδαμε ηθοποιούς στην οθόνη.
Πώς είναι αυτή η αίσθηση του να φύγει από...
Ήταν πολύ καλή αίσθηση, ομολογώ. Είδα τους ηρωές μου.
Συμμετείχατε στην...
Ναι, όχι πολύ. Όχι, δεν έκανα
είχατε το σενάριο. Δηλαδή,
είχα ένα λόγο, ναι, άλλο ένα λόγο. Αλλά είδα τον μουσικό, τον Γιάννου Εόλου, ένα καταπληκτικό μουσικό που δεν τον γνώριζα. Είδα τους ηθοποιούς αυτούς, τον Γιάννη Τοστάνκογλου, τον Αντίνο Αλμπάνη, τη Βίκη την Παπαδοπούλου, τον Βασίλη Τορίσβα, τον Γιάννη τον Μπέζο, την Κοκκίδου. Ναι, ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Με έκανε φοβερή εντύπωση. Δηλαδή τους παρατηρούσα χωρίς να είμαι μέσα.
Ήθελα να μιλήσουμε και για την ιδιότητά σας στη δημοσιογραφική. Ζούμε σε μια συγκυρία που το επάγγελμα δημοσιογραφία δοκιμάζεται.
Χρονογράφος ήμουν. Από το 1982 και μετά.
Γραπτός λόγος πάλι.
Πάντα γραπτός αδιέφερε... λόγος, ναι. Πέντε χειρόγραφα. Ήταν η σελίδα που έκανα, τα σαβατιάτικα, ναι. Κυρίως ήταν μια γραφή αλληλογραφίας, θα έλεγα. Με γράμματα που στελνόταν σε κάποιους παραλήπτες που δεν τους γνώριζα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά πίστευα ότι
με κάποιο τρόπο
πολύ συμμερίζονται τις σκέψεις μου και τα λόγια που έγραφα.
Ναι. Σας λείπει αυτό?
Νομίζω ναι. Τώρα που σταμάτησε η ελευθεροτυπία, αισθάνθηκα. Εντάξει, να είχα άδεια τις πρώτες δύο εβδομάδες, μετά κάτι μου έλειπε.
Ναι. Έχετε την αγωνία.
Ξέρετε, είναι και πολλά χρόνια πια. 30 χρόνια. Γράφοντας κάθε εβδομάδα, 30 χρόνια κάθε εβδομάδα.
Είναι μια.
Ναι.
Ζωή. Έτσι.
Είναι μια ζωή, ναι.
Έχετε την αγωνία για το τι θα γίνει, για παράδειγμα, την ελευθεροτυπία ή άλλα έντυπα που βλέπετε να κλείνουν.
Ναι, είναι πολύ θλιβερό πια. Αλλά βλέπω ότι πια περνάμε σε μια άλλη εποχή, την οποία. Δεν θέλω να την... Θα είμαι πολύ ξένος πια.
Θα μιλήσουμε λίγο για τα ταξίδια σας. Πάντα ταξιδεύατε, έτσι δεν είναι?
Ναι, πολύ. Και τα τελευταία χρόνια πολύ στην Κωνσταντινούπολη. Και... Η Νέα Υόρκη και η Κωνσταντινούπολη ήταν τα μέρη που με γοήτευαν ιδιαίτερα. Ναι. Εντάξει, στην Ευρώπη τα θεωρώ πια δεδομένα τα ταξίδια, τα Παρίσια και τα Λονδίνα και οι Γερμανίες και αυτά. Πας και ξαναπάς, τα ξαναπάς για πολλούς λόγους. Αλλά η Νέα Υόρκη πάντα είχε μια ξεχωριστή.
Μια δύναμη.
Ήταν μια δύναμη, ναι, πολύ δύναμη. Αυτή η δύναμη της πόλης δηλαδή περνούσε πάνω σου. Σε συνέθλιβε βέβαια, αλλά ήταν μια σύνθλιψη έτσι πολύ ευχάριστη,
ναι,
θα έλεγα.
Και βλέπατε και τέχνες, θέατρα.
Θέατρα πολύ. Πολύ θέατρο. Ναι.
Πάντα είχε
καταστροφικό διαφορά. Ήταν κάθε ταξίδι.
Ήταν.
Από οικονομικής πλευράς τουλάχιστον, ναι. Γιατί εγώ δεν πήγαινα ούτε σε αποστολή δημοσιογραφική, ούτε ακολουθούσα πολιτικούς, ούτε ποτέ τέτοια πράγματα μακριά από μένα. Τα βαριόμουν άλλωστε και βόρητα. Όχι, πήγαινε που λένε με δική μου υπαιτιότητα.
Mm-hmm. Ένα μέρος που θα θέλετε να πάτε και δεν έχετε πάει, υπάρχει?
Ναι, θα ήθελα να πάω στη Μόσχα.
Στη Μόσχα.
Στη Μόσχα. Αλλά θα ήθελα να ταξιδέψω στη Ρωσία έτσι όπως, χωρίς γκρουπ εννοείται, μόνος μου, πάντα με, ξέρετε, η λογοτεχνία πάντα είναι ένας πολύ καλός χάρτης. Mm-hmm. Για να ακολουθείς, δηλαδή, την αίσθηση των ηρώων, τα αισθήματα των ηρώων, αυτό τέλος πάντων που αναδύουν. Και πάντα έτσι ξεκινάμε. Και στη Νέα Υόρκη, νομίζω, από μια κινηματογραφική ματιά μου ήταν ελκυστική, κυρίως. Και είναι ένα μέρος που δεν αισθάνεσαι ξένος.
Από κοντά.
Είναι φοβερό. Ναι. Όλα τα ξέρεις. Τα γεφυράκια στο Central Park, τους αμαξάδες μπροστά από το Πλάζα, την Έκτη Λεωφόρο, το ξενοδοχείο που έμενα. Τώρα νομίζω δεν υπάρχει πια. Ήταν ένα ξενοδοχείο που είχε και τις εγκαταστάσεις του Οσκούρας, της 20th Century Fox. Mm-hmm. Εκεί με έναν Γκάρμπου, σε λίγο Ίντρις Λεϊδερνόταν με τον Βιτόριο Γκάσμαν. Λίγο παραπάνω ήταν το Columbus Circus που ήταν το σπίτι του Καζάν κάπου. Όλα αυτά είχαν μια γοητεία για μένα. Αλλά ξέρετε, μέσα από την κινηματογράφη και μέσα από τη λογοτεχνία κυρίως.
Τα βλέπεις αλλιώς, ε?
Τα βλέπεις αλλιώς, ναι.
Από κοντά πάλι.
Ή τώρα που πηγαίνω στην Νορβηγία που ζει ο γιος μου, δεν θα έλεγα ότι πηγαίνω στα ίχνη του Ήψεν, αλλά χαίρομαι γιατί πηγαίνω στο Τρόντχαϊμ που είναι η πατρίδα της Λι Βούλμαν. Πάντα έχω μια αναφορά στα...
Σε κάποιο πρόσωπο, σε κάποιο, σε μια προσωπικότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down.
Κάμε σα σχέδια.
Δεν έχω σχέδια.
Δεν κάνετε.
Όχι. Πολύ πριν να γράψω κανένα βιβλίο.
Υπάρχει κάτι που σκέφτεστε αυτόν τον καιρό, δουλεύετε κάποια ιστορία?
Ναι, ξέρω ότι θα γράψω, αλλά ακόμη δεν θέλω.
Να του πείτε ή να
το δείτε. Όχι ότι με επηρεάζει τόσο άμεσα το μνημόνι, μου επηρεάζει βέβαια και αυτό προς Θεό. Αλλά ακόμη να δίνω έτσι λίγη άνεση στον εαυτό μου. Mm-hmm. Κάποια στιγμή θα το αντέξω και θα αρχίσω πάλι να γράφω.
Ένα ταξίδι άμεσο, κοντινό.
Με ενδιαφέρει να είμαι στο αυτοκίνητο και να ταξιδεύω.
Μια ωραία βόλτα στην Αθήνα.
Δεν ξέρω αν πήγαιτε αυτές τις μέρες κάτω-κάτω στην Αθήνα. Οι ωραίες βόλτες. Δεν είναι πια τόσο ωραίες βόλτες. Μυρίζουν πολύ καμένο. Ας πάνε.
Θα κατεβαίνατε.
Θα τα καταφέρουμε. Μα είμαι έτσι κι αλλιώς κάτω. Μόνιμα κατεβασμένος είμαι.
Να συμμετέχετε, νομίζω. Σε
πορείες και διαδηλώσεις και τέτοια, και άλλες διαδηλώσεις.
Αρκετά.
Αν με πετύχει καμία στον δρόμο, θα μπω κι εγώ μέσα στο πλήθος.
Κύριε Ξανθούλη, θέλω να σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, την παρουσία σας, να είστε εδώ. Και να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο.
Και εγώ εύχομαι στους ακροατές κουράγιο. Και αυτά καταφέρουμε, πιστεύω.
Και να κάνουμε πράγματα που σας αρέσουν και αγαπούν.
Και την ψυχή μας πάνω απ' όλα.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Find a flat, we're playing fast and loose. And all that
jazz right up here is where I store the juice. Ήταν το τοπίο ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ, που απόψε φιλοξένησαν τα τοπία του συγγραφέα δημοσιογράφου Γιάννη Ξανθούλη. Από τη Σταματία Σούλτη και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ. Queen for all that
my knees and roll my stockings down and all that jazz
and all that jazz
start the car I know what will be spot well the gin is cool but the piano is hot it's just a noisy hall where there's a nightly brawl